Të nderuar dëgjues, ju paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Zyrtari i lartë i Departamentit Amerikan të Shtetit, Hoyt Brian Yee, sot gjatë qëndrimit në Prishtinë, është takuar me zyrtarët më të lartë të Kosovës. Ministri i jashtëm i Kosovës, Behgjet Pacolli, në Shkup është takuar me ministrin e jashtëm Nikola Dimitrov. Antarësimi i Maqedonisë në NATO është në interes të Kosovës, tha Pacolli.
Partitë më të mëdha politike, kandidatët e të cilave kanë siguruar balotazhin në garën për kryetar të komunave më të mëdha të Kosovës, janë ende duke kalkuluar rreth koalicioneve të mundshme para rrethit të dytë të votimeve.
Fushata parazgjedhore për zgjedhjet lokale por tash edhe një raund i ri i garës, ai balotazhit për kryetar të komunave vazhdon të ndikojë negativisht në funksionimin dhe punën e Kuvendit të Kosovës. Kështu të paktën thon njohës të zhvillimeve politike.
Të drejtat e punëtorëve shëndetësor në Kosovë nuk mbrohen me ndonjë ligj të veçantë, vakumi ligjor besohet se ka ndikuar në shtimin e rasteve të sulmeve apo edhe kërcënimeve e fyerjeve që u bën atyre në vendin e punës, qoftë nga pacientët apo qytetarët që vizitojnë të afërmit e tyre nëpër klinika.
Gjatë këtij programi, sot e mërkur 25 tetor 2017, po ashtu mund të dëgjoni. Kuvendi i Shqipërisë ka tërhequr imunitetin për ish-ministrin e brendshëm Sajmir Tahiri, i dyshuar se është përfshirë në një unaz të trafikimit të drogës. Pas raporteve për dënime me vdekje në Iran kundër një shkenstari që jeton në Evropë, kanë reaguar ashpër Suedia dhe organizata Amnesty International. Gjatë vizitës së tij në Indi, sekretari amerikan i shtetit Rex Tillerson ka shprehur shqetësim se grupet ekstremiste paraqesin kërcënim për stabilitetin dhe sigurinë e qeverisë së Pakistanit fqinj. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zyrtari i lartë i Departamentit Amerikan të Shtetit, Hoyt Brian Yee, sot ka qëndruar në Prishtinë, me çrast të takuar me zyrtarët më të lartë të Kosovës. Në një kumtes nga presidenca e Kosovës, është thënë se presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, e ka njoftuar zyrtarin amerikan për zgjedhjet lokale që janë vlerësuar të suksesshme dhe betimin e gjyqtarëve dhe prokurorëve të komunitetit Joshumic. Nga Prishtina paraqitet korrespondentja jon, Nadije Ahmeti.
Zëvendës ndimet sekretari amerikan i shtetit, Hoyt Brian Yee, përgjegjës për çështje evropiane dhe euroaziatike, po viziton Kosovën. Ai ka zhvilluar takimin e parë me presidentin e Kosovës, Hashim Thaçi. Në një komunikat lëshuar nga zyra presidentit Thaçi, thuhet se në këtë takim është biseduar për marrëdhëniet bilaterale, rolin e SBA-s në rajon, perspektivën euroatlantike të Kosovës, dialogun me Serbinë dhe çështjet e tjera me interes të përbashkët. Presidenti Thaçi e ka njoftuar zëvendës ndihme sekretarin Yee për sukseset më të fundit të Kosovës, zgjedhjet komunale dhe betimin e gjyqtarëve dhe prokurorëve nga komuniteti Joshumic. Zgjedhjet komunale janë një dëshmi tjetër e pjekurisë politike të Kosovës, ndërsa dekretimi gjyqtarëve dhe prokurorëve është një hap i madh drejt forcimit të sistemit të drejtësisë dhe konsolidimit të integritetit shtetëror të Kosovës, ka deklaruar Thaçi. Presidenti Thaçi ka thënë po ashtu se përmbyllja procesit të liberalizimit të vizave, përmbyllja dialogut me Serbinë dhe transformimi i forcës së sigurisë së Kosovës mbesin prioritete konkrete, palën anash prioritetet e përhershme që janë ekonomia dhe forcimi i sundimit të ligjit. Në anën tjetër, diplomati amerikan ka thënë se perspektiva evropiane për Kosovën si dhe për të rajonin janë prioritetet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Në këtë takim është biseduar edhe për luftën kundër terrorizmit dhe ekstremizmit, ku vlerësua se Kosova është lider në rajon e luftimin e terrorizmit. Ndërkohë, Yee ka takuar edhe kryetarin e kuvendit Kadri Veseli si dhe kryeministrin Ramush Haradinaj. Kjo është vizita pare një zyrtarit të lartë të Shteteve të Bashkuara që nga zgjedhjet e institucioneve të reja qendrore të Kosovës, përkatësisht qeverisë dhe konstituimit të kuvendit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Ministri i Jashtëm i Maqedonisë Nikola Dimitrov, duke u shprehur për qëndrimin e Maqedonisë lidhur me antarësimin eventual të Kosovës në UNESCO, ka theksuar se me që vendimi për aplikim është të shtyrë, Maqedonia këtë çështje është duke trajtuar me vëmendje të posaçme. Këto komente a i bëri pas takimit me ministrin i Jashtëm të Kosovës, Begjet Pacolli, sot në Shkup. Zoti Pacolli, një herë zëvendës kryeministri i Kosovës, ka theksuar se antarësimi i Maqedonisë në NATO është në interes të Kosovës. Nga Shkupi paraqitet korrespondentja jon, Zërieta Hajro Jahjaga.
Në takimin kok më kok të shefit të diplomacisë kosovare Behçet Pacolli me homologun e tij në Maqedoni Nikola Dimitrov, në fokus të bisedimeve ka qenë dhe pozicioni që do të ketë Maqedonia si shtet kundrejt antarësimit të Kosovës në UNESCO. Në pyetjen e gazetarëve çfarë qëndrimi do të mbajë Maqedonia në këtë drejtim, shefi i diplomacisë maqedonase Nikola Dimitrov ka shprehur bindjen e tij se në funksion të ardhmes së përbashkët të vendeve të rajonit në Bashkimin Evropian është që sa më shpejt të kuptojnë të gjithë se nuk mund të mbahet anë. Madje ka shtuar ai se për çështje të këtilla delikate, një ditë të gjithë do duhet ta kuptojnë se do duhet të gjenden në një anë të vetme dhe një herësh për të gjithë vendet do të jetë më lehtë dhe më e shkurtër rruga e integrimit.
Rruga e përshtatshme të znajmë aplikacionet e kandidaturave të propozuara.
Si që dini, vendimi për aplikim është shtyrë për një kohë caktuar. Maqedonia këtë çështje është duke e trajtuar me një vëmendje të theksuar, sepse tangon interesat e dy vendeve tona fqinje. Ne si shtet në këtë drejtim nuk kemi rolin kryesor, pikërisht për atë se kjo çështje tangon dy fqinje tanë. Kjo çështje sapo të vijë në rendite, mbase edhe mund të mos vendoset në rendite, nga se mund të arrihet ndonjë marrëveshje paraprakisht, do të shohim se çka do të ndodhë. Por ne do të kemi parasysh interesat e shtetit mik të Kosovës, do të kemi parasysh dhe interesat e shtetit mik të Serbisë dhe kuptohet do sjellim një vendim në përputhje me interesat e Maqedonisë, përfshi këtu dhe interesat e qytetarëve shqiptar që jetojnë në Maqedoni, ka theksuar ministri i punëve të jashtme i Maqedonisë Nikola Dimitrov. Në këtë drejtim shefi i diplomacisë kosovare Behçet Pacolli ka theksuar se antarësimi i Maqedonisë në familjen e Europiane është në interes të Kosovës si shtet për perspektivat e saj euroatlantike.
Maqedonia është një vend i cili është shumë i rëndësishëm për mbarvajtjen e Kosovës, është i rëndësishëm në përcjelljen e Kosovës në rrugtimin e vetë si shtet i ri, është i rëndësishëm për sigurinë e Kosovës, për këtë insistojmë dhe do të bëjmë çmos aty ku mundemi të japim kontributin ton konstruktiv që Maqedonia sa më parë jetë atë antare e NATO-s.
Ka nënvizuar shefi i diplomacisë kosovare Behçet Pacolli, ai një herë tha se vlerëson çdo iniciativë që çon ka avancimi i marrëdhënieve mes Kosovës dhe Maqedonisë, duke u fokusuar në aspektin ekonomik. Në këtë drejtim, ai ka fokusuar rëndësinë e krijimit të një zone të përbashkët ekonomike mes dy vendeve, Kosovës dhe Maqedonisë. Zëvendës kryeministri i Kosovës Behçet Pacolli është shprehur optimizëm se viti 2018 do të jetë vit që do të mundësoj lëvizjen e lirë të qytetarëve kosovarë. Ndryshe zëvendës kryeministri i Kosovës Behçet Pacolli gjatë ditës ka realizuar takime dhe me kryetarin e kuvendit të Maqedonisë Talat Xhaferi, si dhe kryeministrin e Maqedonisë Zoran Zaev. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Në prag të rundit të dytë të zgjedhjeve lokale në Kosovë, partitë politike janë duke i kalkuluar koalicionet e mundshme. Përfaqësuesit e tri partive politike të cilat do të jenë në balotazh thonë se nuk janë duke zhvilluar bisedime dhe se vendimet merren në ditët e ardhshme. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Luljeta Krasniqi.
Partitë më të mëdha politike, kandidatët e të cilave kanë siguruar balotazhin në garën për kryetar të komunave më të mëdha të Kosovës, janë ende duke kalkuluar rreth koalicioneve të mundshme para rrethit të dy të votimeve. Aktualisht ata nuk mbajnë vija të kuqe për asnjërin prej partive politike, ndërkohë që koalicionet midis tyre mund të ndryshojnë nga komuna në komunë. Sipas rezultateve preliminare të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, 19 komuna, konkretisht komunat më të mëdha, do të shkojnë në balotazh për zgjedhjen e kryetarëve të rinj. Lidhja demokratike e Kosovës do të shkojë në 12 komuna në balotazh në zgjedhjet lokale. Shefi i grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Abdullah Hoti, thot për Radion Evropa e Lirë se janë duke zhvilluar diskutime me degët e partisë dhe se në ditët e ardhshme në Këshillin e Përgjithshëm do të merret vendimi se çfarë koalicione mund të propozojnë.
Arritja koalicioneve në nivel lokal është pak çështje edhe e degëve, sepse komunat janë heterogjene. Për nga konfiguracioni politik i forcave politike që dominojnë në komunat përkatëse. Struktura tona janë bukur konsoliduara dhe ne zakonisht involvojmë degë në marrjen e vendimit se çfarë koalicione të formojnë në nivele lokale.
Ndërkohë Partia Demokratike e Kosovës, sipas rezultateve preliminare të KÇZ-s në balotazh është në 9 komuna. Zenon Pajaziti, nënkryetari i partisë, thot për Radion Evropa e Lirë se nuk kanë marrë ndonjë vendim të caktuar rreth koalicioneve të mundshme në prag të balotazhit për zgjedhje lokale.
Si partinë e endës kemi bani, s'kemi marrë në i vendim që tjilë. I atë ku që asë në periudhan të ndryshme kur vendi ka qenë në situatat palakmushme, nuk e besoj që edhe për pushtetin lokal do të kemi ndëj diqka tjilë. Me ne është me rëndësi të ofrëm qytetarëve ofertën më të mirë, punojmë për me i realizu pritjet e tyre, kërkesat e tyre pra të qytetarëve. Kjo është me rëndësishme se sa kombinimet politike që mund tjenë.
Derisa lëvizja vetëvendosje, si pas zyrtarit për media, Shkodran Hoti, janë duke pritur rezultatet përfundimtare. Kjo parti, si pas rezultateve preliminare, do të jetë në balotazh në 6 komuna.
Momentalisht, kemi në prigje certifikimit rezultatet dhe me i pas aksisht se si qëndrojnë rezultatet në gjithë Kosovën dhe me pastaj do të flasim dhe të diskutojmë për ecjen tutje.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka bërë të ditur se rezultatet përfundimtare do të shpallën pas numrimit të votave me kusht, votave përmes postës, votave të personave me nevoja të veçanta dhe pas përfundimit të gjitha procedurave në qendrën e numrimit të rezultateve. Mekanizmat vendor dhe ndërkombëtar kanë dhënë vlerësim pozitiv të zgjedhjeve lokale të 22 tetorit në Kosovë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Përfaqësues të organizatave që monitorojnë punën e kuvendit thonë se fushata për zgjedhjet lokale e tash edhe rundi i dytë i zgjedhjeve po ndikojnë negativisht në funksionimin dhe punën e kuvendit të Kosovës. Ata shprehen se kuvendi nuk është në nivelin e duhur të përgjegjësisë dhe kjo do të theksohet edhe në raportin e progresit të Komisionit Evropian për Kosovën. Kronike Arton Konushevcit.
Fushata parazgjedhore për zgjedhjet lokale por tash edhe një raund i ri i garës, ai balotazhit për kryetar të komunave vazhdon të ndikojë negativisht në funksionimin dhe punën e kuvendit të Kosovës. Kështu të paktën thonë njohës të zhvillimeve politike. Ata konsiderojnë se jo vetëm kuvendi, por dhe qeveria e Kosovës si pasojë procesit zgjedhor nuk po tregohet efikase në punën e saj. Valmir Ismaili, analist nga organizata jo qeveritare Demokraci Plus, tha për Radio Evropa e Lirë se deputetët kanë humbur shumë kohë me fushatë zgjedhore për zgjedhjet lokale, që si shta ai një gjë e tillë pritet të ndodhë edhe tash në garën për balotazh.
Kemi pasur 14 deputet që kanë garuar për kryetar komunash dhe kur ti mbledhësh të gjitha këto mund të konkludosh se kemi pasur një zvarrim të madh në punën e kuvendit të Kosovës. Përveç kësaj na kemi pasur ngjitje në aspekt të punës së qeverisë sepse edhe ministra, po edhe stafi civil në shumë raste janë parë duke mbështetur kandidat subjekte të tyre politike gjatë fushatës zgjedhore.
Për më tepër, Ismaili thotë se për mos punën e kuvendit dhe qeverisë e Kosovës, shumë shpejt do të vi me vrejtje raporti i progresit i Komisionit Evropian.
Do të kemi edhe raportin e progresit dhe me siguri që këto si do të veqohen prapë në raportin e progresit të Kosovës. Humë se për të madhë me krejtë këtë situatë janë qytetarët e Kosovës, të cilët vazhdojnë të presin për vizën e për ambasadat e huaja, numri i madh i papunësisë dhe gjërat e papunëshme të cilat normalisht që ndikojnë në jetën e qytetarëve.
Instituti Demokratik i Kosovës, institut ky që monitoron punën e kuvendit, thotë se që nga konstituimi i kuvendit i Kosovës deri më tash nuk ka pasur një punë të rregullt. Ky institut thekson se as komisionet parlamentare nuk kanë pasur punë të rregullt derisa deputetët kanë marrë paga. Artan Murati nga Instituti Demokratik i Kosovës thotë se veç deputetëve që garojnë për postin e kryetarit të komunës, edhe deputetët e tjerë janë angazhuar nga subjektet përkatëse për të punuar lidhur me zgjedhjet lokale.
Dhe edhe deputetët e tjerë, kryesisht ata që kanë pasur një peshë më të madhe politike në subjektet e tyre, vazhdimisht kanë qenë të involvuar në fushat dhe kanë qenë duke shëtitur anë këndvendit, gjë që fokusin e tyre e kanë larguar prej punës në kuvend.
Murati thekson se edhe për një kohë kuvendi do të përballet me një pasivitet të punës dhe rrjedhimisht, thot ai, deri në fund të vitit do të ketë një numër shumë të vogël të ligjeve të miratuara.
Tani kuvendi paka shumë mund të përballet me një situatë të ngjashme edhe në kohën e balotazhit, ndonse në këtë javë më njëherë është vërtetur se ka një tendencë për të kryer disa punë, madje kanë filluar komisionet të mirën edhe me shqyrtimin e disa projekt ligjeve, mirëpo prap duke analizuar edhe programet e punës të komisioneve në kuvendi në fund vitit, shohim që në përgjithësi do të ketë një numër të vogël të projektligjeve të cilat do të trajtohen në kuvend deri në muajin dhjetor.
Instituti Demokratik i Kosovës, që monitoron punën e kuvendit, thotë se pritjet nga legislatura e 6 e kuvendit të Kosovës janë të larta, por nga mënyra se si ka nisur punën kjo legislatur, nuk ka shpresë se do të ndryshojë diçka më mirë se herave të kaluara. Nga ana tjetër, analistët politik kanë thënë se kuvendi deri më tash nuk ka qenë në nivelin e duhur të përgjegjësisë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Përfaqësues të sindikatës së punëtorëve shëndetësor dhe mjek në qendrën klinike universitare të Kosovës në Prishtinë thonë se punëtorët shëndetësor nuk mbrohen me ligj dhe kjo i sjell ata në një pozitë të palakmueshme. Rrjedhimisht e konsiderohet se kjo gjë ka ndikuar që të shtohen në rastet e sulmeve apo kërcënimeve ndaj mjekve. Nga ana tjetër, duket se pacientët janë më të mbrojtur. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Ariana Kasapolli.
Të drejtat e punëtorëve shëndetësor në Kosovë nuk mbrohen me ndonjë ligj të veçantë, vakumi ligjor besohet se ka ndikuar në shtimin e rasteve të sulmeve apo edhe kërcënimeve e fyerjeve që u bën atyre në vendin e punës, qoftë nga pacientët apo qytetarët që vizitojnë të afërmit e tyre nëpër klinika. Një gjendje si të tillë e përshkruan Blerim Syla, kryetari Federatës Sindikale të Shëndetësisë. Zoti Syla thotë se në mungesë të mbrojtjes së të drejtave të punëtorëve me ligj, ka bërë që imazhi i punëtorëve shëndetësor dhe ndikimi i tyre në sistemin shëndetësor të jetë jo i mirë.
Në këtë mënyrë ne kemi orë dhejnë të situata ku kemi një mosbesim total të popullatës ndaj e kjo mas pak të njështë përfuajnë e punëtorë shëndetësorë. Dhe ne po më tentojnë që këtu të gjenë fajtojnë bashkarisht, po jo vishë të gjenë fajtojnë, po dhe të punojnë bashkarisht që më në fund të nëzirën këtë situatë, që me gjithë të sistemi publik është sistemi publik dhe duhet edhe ju këthejtë besimi të mjekët tonë.
Përderisa nuk ka një ligj që mbron mjekët në punë, pacientët gëzojnë të drejtat e tyre që u garantohen me ligj, thot zoti Syla.
Nëse ne nuk kemi asnjë akt që ne mbron punëtorin shëndetësor, nëse kemi kartën e drejtave të pacientëve, ne nuk kemi një akt që ne mbron punëtorin shëndetësor. Çifti në Kosovë punohet pa protokoll ende. Dhe kjo është një akt juridik i cili do ta udhëzonte mjekun se të punon. Mirë, po kjo nuk ekziston, andaj po them mungon mbrojtja institucionale e punëtorit.
Bajram Kryeziu, mjek duke folur për Radio Evropa e Lirë, thot se është vetëm sindikata e shëndetësisë ajo që u del në ndihmë punëtorëve shëndetësor në rast nevoje, për shkak se nuk e kanë të rregulluar me ligj mbrojtjen e tyre.
Se përket pacientëve, pacientët gjithë ai kanë të mbrojtjen edhe me ligj, kanë grupet e caktuara të cilat mirën me mbrojtjen e drejtave dhe avancimin e tyre. Sa i përket punëtorëve shëndetësor, nuk e kemi një organizim të tillë përveç sindikatës, e cila mundohet me çdo formë dhe çdo kusht baza ligjore të mbrojë punëtorët shëndetësor.
Edhe zëvendës ministri i shëndetësisë Ali Berisha thotë se besimi tek mjekët është lëkundur shumë, duke fajsuar të gjitha hallkat e sistemit, përfshir edhe ministrinë e shëndetësisë, institucionin që ai përfaqëson.
Ky besim i lënduar nuk është pasojë e veprimeve individuale të ndonjërës prej hallkave të sistemit, por është pasojë e lëshimeve të bëra në pothuajse të cilën hallk të sistemit shëndetësor, duke filluar nga institucioni që sot përfaqësoi, nga ministria e shëndetësisë, nga sektoret e veçanta apo institucionet shëndetësore në mbarë Kosovën e deri te profesionistët shëndetësor. Të pafajshëm janë vetëm pacientët.
Sidoqoftë në Kosovë, në bazë të disa hulumtimeve nga shoqata për të drejtat e pacientëve, thuhet se pacientët kanë shumë pak njohuri për të drejtat e tyre që kanë në institucionet publike shëndetësore, andaj edhe brenda institucioneve jo rallëherë shkelen edhe të drejtat e pacientëve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Pas raporteve për dënim me vdekje në Iran në kundër një shkencëtari që jeton në Evropë, kanë reaguar ashpër Suedia dhe organizata Amnesty International. Shkencëtari i lindur në Iran, Ahmad Reza Jalali, që ka qëndrim të përhershëm në Suedi, është dënuar me vdekje i akuzuar për spionim. Ministria e Jashtme e Suedisë thotë se ka shtruar këtë çështje me përfaqësuesit e Iranit, ndërsa Amnesty International tha se procesi kundër Jalalit ishte të jetë jo korrekt. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Suedia dhe grupi Amnesty International kanë protestuar kundër dënimit me vdekje ndaj intelektualit suedezo-iranian, i cili në prill të vitit 2016 ishte burgosur në Iran i akuzuar për spionim. Shkencëtari i Institutit Karolinska në Stockholm, Ahmad Reza Jalali, gjatë të pjesëmarrjes në një konferencë në Teheran, ishte arrestuar për spionim dhe armiqësi me Zotin, krim që në Iran mund të ndëshkohet me dënim me vdekje. Jalali ka shtetësi iraniane, por është banori përhershëm në Suedi. Si pas revistës së Nature, ai punon në përmirësimin e përgjigjeve emergjente në spitale ndaj terrorizmit të armatosur dhe kërcënimeve radiologjike, kimike dhe biologjike. Prokurori iranian në Teheran, Abbas Jafari Dolotabadi, i tha një agjencie të lajmeve të sistemit të drejtësisë në Iran se personi kishte disa takime me agjencinë izraelite të inteligjencës Mossad dhe u ka dhënë atyre informacione të ndjeshme për ushtrinë iraniane dhe vendet ushtarake, në këmbim për para dhe qëndrim të përhershëm në Suedi. Suedia ka dënuar këtë vendim dhe tha se e ka shtruar këtë çështje me përfaqësuesit e Iranit në Teheran dhe Stockholm. Ne e dënojmë shfrytëzimin e dënimit me vdekje në të gjitha format, tha ministria e jashtme e Suedisë Margot Wallström në një koment të dërguar agjencisë Reuters me e-mail. Ajo po ashtu ka shkruar se dënimi me vdekje është jo human, mizor dhe ndëshkimi pakthyeshëm, që nuk ka vend në të drejtën moderne. Organizata Amnesty International në deklaratën e vet tha se autoritetet e Iranit duhet në mënyrë urgjente të anulojnë dënimin me vdekje kundër banorit suedez të lindur në Iran, që është specialiste në mjekësinë emergjente, Ahmad Reza Jalali. Zeynab Taheri, njëri prej mbrojtësve të Jalalit, i tha grupit Amnesty International se klienti i tij ishte dënuar me vdekje për akuza të korrupsionit në tokë dhe ishte dënuar me $235,000 amerikan. Amnesty International tha se në vendimin gjyqësor, i cili ishte treguar njërit prej avokatëve të Jalalit, shkruan se Jalali kishte punuar me qeverinë izraelite, e cila i kishte ndihmuar atij për të marrë leje qëndrim në Suedi. Ahmad Reza Jalali ishte dënuar me vdekje pas një procesi të jetë jo korrekt, që edhe një herë zbulon jo vetëm për kushtimin e fortë të autoriteteve të Iranit për përdorim të dënimit me vdekje, por edhe mos përfilljen totale për sundim të ligjit, tha Philip Luther, përfaqësues i organizatës Amnesty International. Më tutja i ka theksuar se në kohën kur autoritetet e Iranit janë aktivisht duke i forcuar lidhjet me vendet në Bashkimin Evropian, është absurde se ato autoritete po i shfrytëzojnë lidhjet akademike të Ahmad Reza Jalalit në shtetin evropian si pjesë të provave kundër tij. Ministria jashtme e Suedisë në një deklaratë dërguar Radios Evropa e Lirë me e-mail thotë se ka marrë raporte të besueshme që indikojnë se Jalali ishte dënuar me vdekje. Ne po përpiqemi të marrim konfirmim përfundimtar për këtë informacion, thotë kjo ministri dhe shton se ne e kemi shtruar këtë çështje urgjentisht me përfaqësuesit iranian. Amnesty International e ka përsëritur kundërshtimin ndaj dënimit me vdekje pa përjashtim dhe në çfarëdo forme. Radha u erdhi informacioneve të tjera për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Pasaporta e Kosovës është radhitur në vendin e 85 në botë në raportin vjetor të Global Passport Index. Kategorizimi është bërë në bazë të numrit të vendeve në të cilat një shtetasi caktuar mund të udhëtojë pa pasur nevojë për vizë. vendin e 85, Kosova e ndon me Mianmarin, shteti i njohur edhe si Birmania. Pasaporta më e fuqishme është e cilësuar ajo e Singaporit, pastaj ajo e Gjermanisë dhe Suedisë. Vendin e fundit të 94-tin e ka zënë pasaporta e Afganistanit. Pasaporta e Kroacisë është radhitur e 14-ta, ajo e Serbisë në vendin e 38, e Maqedonisë është e 21-ta, pasaporta e Malit të Zi gjendet në vendin e 43, e Bosnjë-Hercegovinës në vendin e 46 dhe pasaporta e Shqipërisë është plasuar në vendin e 48. Kuvendi i Shqipërisë e ka tërhequr imunitetin për ish-ministrin e brendshëm Sajmir Tahiri, i dyshuar se është i përfshirë në një unaz të trafikimit të drogës. Sot të ligjvënësit të shqiptar votuan për t'i lejuar prokurorët që ta marrin e pyetje zotin Tahiri dhe për ta kontrolluar banesën e ti, por jo edhe për ta arrestuar. Sajmir Tahiri ishte ministri brendshëm deri në muajin mars të këtij viti dhe mbetet deputeti Parti Socialiste në kuvendin e Shqipërisë, raporton agjencia AP nga Tirana. Prokurorët e kanë ndërlidhur zotin Tahiri me një grup kriminal i dyshuar për trafikim të sasive të mëdha të kokainës. Disa prej liderëve të këtij grupi aktualisht janë arrestuar në Itali. Prokurorët patën kërkuar arrestimin e tij. Sajmir Tahiri i ka hedhur poshtë pohimet se ka lidhje me këtë grup kriminal. Enkelejd Ali Bey nga Partia Demokratike Opozitare tha se Tahiri do të duhet të arrestohet dhe të hetohet për përdorim të parave të pista për financim të fushatës zgjedhore të Partisë Socialiste më herët këtë vit. Gjatë vizitës së tij në Indi, sekretari amerikan i shtetit Rex Tillerson ka shprehur shqetësim se grupet ekstremiste paraqesin kërcënim për stabilitetin dhe sigurinë e qeverisë së Pakistanit. Kjo mund të çojë në kërcënim të stabilitetit të vetë Pakistanit, u tha sot Tillerson gazetarve pas takimit të tij me ministrin e jashtëm të Indisë Sushma Swaraj në kryeqytetin New Delhi. Nuk është në interesin askujt që qeveria Pakistanit të destabilizohet, tha Tillerson. Më tutje ai theksoi.
In the fight against terrorism, the United States will continue to stand shoulder to shoulder with India. Terrorist safe havens will not be tolerated.
Në luftën kundër terrorizmit, të Shtetet e Bashkuara do të vazhdojnë të qëndrojnë krah për krah me Indinë. Nuk do të tolerohen strehime të sigurta për terroristët, tha Tillerson. Javën e kaluar, zoti Tillerson tha se Washingtoni dëshiron thellime dramatik të bashkëpunimit me Indinë, që është rivali kryesor i Pakistanit, derisa New Delhi synon promovimin e rajonit të lirë dhe të hapur, të udhëhequr nga demokracitë prosperuese. Republikanët në Kongresin e Shteteve të Bashkuara kanë shpallur hetim të ri për një marrëveshje të periudhës së presidencës së Barack Obama, në të cilën një kompani ruse ka blerë një firmë kanadeze, e cila ishte pronare 20% të furnizimeve me uranium të Shteteve të Bashkuara. Ligjvënësit republikanë thanë në mbrëmë se ata dëshirojnë ta dinë nëse shitja kompanisë Uranium One për kompaninë bërthamore të Rusisë Rosatom ishte hetuar plotësisht nga agjencia FBI dhe agjencitë e tjera të zbatimit të ligjit para se kjo marrëveshje ishte miratuar në vitin 2010. Kryesuesi i Komitetit të Drejtësisë së Senatit Amerikan, Chuck Grassley, në rrjetin Twitter ka shkruar se Departamenti i Drejtësisë i Shteteve të Bashkuara duhet ta emërojë një këshilltar special për të zhvilluar hetime për marrëveshjen për uranium. Por demokratët kanë akuzuar se pohimet e republikanëve janë shmangje masive nga hetimet për ndërhyrje të dyshuara të Rusisë në zgjedhjet amerikane, që për muaj të tërë janë zhvilluar në Kongres dhe në Departamentin e Drejtësisë. Zyrtarët afgan kanë thënë se militantët e Taliban e kanë sulmuar një post të blok të sigurisë në provincën perëndimore Farah të Afganistanit, duke i vrarë 9 ushtarë dhe plagosur 4 të tjerë. Zëdhënësi i kësaj province, Nasser Mehri, tha se sulmi ishte bërë mbrëmë vonë dhe se pas tij ishte shkaktuar një përleshje armatosur që ka zgjatur 3 orë. Në vendin e përleshjes ishin dërguar aeroplanet luftarak të Afganistanit dhe pas kësaj janë vrarë 17 militant Taliban, ka thënë zëdhënësi Mehri. Talibanët e kanë marrë përgjegjësinë për sulm. Ky sulm po ndodh në periudhën kur qeveria e Afganistanit, e mbështetur nga Perëndimi, po lufton që t'u shkaktojë disfa talibanëve pas tërheqjes së pjesës më të madhe të trupave të NATO-s nga Afganistani në vitin 2014. Vam bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku post tjera që mund t'i dëgjoni programet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Në këtë faqe mund të gjeni edhe lajme, kronika, intervista, fotografi, video e materiale të tjera interesante. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet të tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.